Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi deja în calendar, 26 decembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Cum au evoluat relațiile dintre Republica Moldova și România într-un an cu schimbări politice spectaculoase la București și Chișinău? O convorbire la această temă cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre promisiunile premierului Chicu. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Radu Bene.
Bună dimineața! Premierul Ion Chicu reiterează că guvernul vrea un nou program cu femei după expirarea celui actual, dar nu cu orice preț. Kievul a intentat un nou dosar penal după ce primul tren rusesc a traversat podul de peste strâmtoarea Kerci. Și reprezentanții companiilor de gaze din Ucraina și Rusia urmează să se întâlnească pentru a finaliza contractul de tranzit. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Premierul Ion Chicu spune că guvernul său dorește un nou program cu Fondul Monetar Internațional după expirarea celui actual în luna martie, dar nu cu orice preț. Într-un interviu acordat agenției IPN, Chicu spune că acest preț, pe care nu este dispus să-l accepte, poate fi opoziția femeii față de dorința guvernului să investească în infrastructură sau insistența să fie majorate tarifele interne la gaze. Nu punem la bătaie sistemul financiar dacă pleacă femeii, a mai spus Chicu. Guvernul său planifică să reconstruiască în 2020 sute de kilometri de drumuri din alocații din buget și dintr-un împrumut de cel puțin 300 de milioane de dolari pe care îl ar fi promis Rusia. Ucraina a intentat un dosar penal după ce un prim tren rusesc a ajuns în Crimeea pe podul controversat de peste strâmtoarea Kerci, construit de Rusia, care a anexat peninsula ucraineană în 2014. Trenul, aparținând unei companii private, Grand Service Express, a pornit din Sankt Petersburg pe 23 decembrie, ziua în care președintele rus Vladimir Putin a inaugurat linia de cale ferată, ajungând în Sevastopol pe 25 decembrie. Kievul, Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat construcția podului, spunând că a încălcat suveranitatea Ucrainei. Ucraina spune că podul nu doar că îi încalcă suveranitatea și integritatea teritorială, dar împiedică și traficul maritim din Marea Azov în Marea Neagră. Reprezentanții companiilor de stat pentru gaze din Rusia și Ucraina urmează să se întâlnească astăzi la Viena din nou pentru a finaliza contractul de tranzit. Oficialii de la Gazprom și Naftogaz negociază un nou acord pe un termen de 5 ani, de două ori mai scurt decât cel actual, care expiră la 1 ianuarie anul viitor și care vizează tranzitul de gaze rusești prin Ucraina spre Europa pe timp de iarnă. Ne-am făcut deja tema de acasă. Am pregătit draftul contractului, care este gata să fie semnat, a scris pe Facebook directorul executiv al Naftogaz, Yuri Vitrenko. Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a declarat și el miercuri presei la Moscova că așteaptă ca înțelegerea să fie finalizată în acest weekend. Aproximativ 40% din gazele rusești care ajung în Europa, circa 200 de miliarde de metri cubi, tranzitează Ucraina. Cu o zi înainte de noi proteste anunțate în Iran, autoritățile au blocat posibilitatea accesării de website-uri din străinătate cu telefonul mobil în mai multe provincii. Agenția semioficială ILNA relatează că oprirea accesului la internet pe telefonul mobil a fost dispusă de autoritățile de securitate. O sursă din Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor este citată de agenție spunând că sunt afectate cel puțin 4 provincii, în centrul, vestul și sudul Iranului. Întreruperi ale internetului mobil în Iran au fost semnalate și de NetBlocks, un portal care monitorizează accesul la internet la scară globală. Acestea au fost știrile de la Praga.
Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum vă spuneam, istoricul și analistul politic Armand Goșu a fost în ajun interlocutorul nostru în interviul realizat pentru această emisiune a dimineții zilei de 26 decembrie.
Așadar, la capătul unui tumultuos an politic cu schimbări spectaculoase atât pe malul drept cât și pe cel stâng al Prutului, l-am întrebat mai întâi pe domnul Goșu cum vede evoluția relației București-Chișinău în acest 2019 și dacă ar fi de remarcat metamorfoze în modul în care au evoluat lucrurile.
Spectaculoase evoluțiile din acest an în relația dintre București și Chișinău. S-a petrecut un sfârșit de epocă, epoca lui Plahotniuc. A urmat o stare de câteva luni de sangativă confuzie, iar foarte recent pare să se confirme, a trebuit să mai așteptăm ceva timp, o nouă direcție de politică externă, o nouă abordare în relația București-Chișinău. Aceste modificări, această dinamică a politicii externe a Bucureștiului pe relația cu Chișinăul a survenit, în primul rând, ca urmare a evoluțiilor politice din cele două țări. La Chișinău, în primăvară, la începutul anului, au avut loc alegeri parlamentare, au avut loc o complicată negociere pentru formarea unei noi majorități. O lovitură de teatru, practic, a dus la putere un guvern, o coaliție neobișnuită, care a prins total nepregătit Bucureștiul, care n-a știut cum să reacționeze. Iar în toamna acestui an, pe fondul schimbărilor politice și de la București și de la Chișinău, dar în primul rând de la Chișinău, vorba de căderea guvernului Maia Sandu, ea s-a produs un reset. Deci, după mulți ani, practic după 2009, la 10 ani, a avut loc un resetting major în relația dintre cele două țări.
Să revenim un pic la perioada de până în iunie, până când Partidul Social Democrat a oferit sprijin necondiționat regimului oligarhic moldovenesc, cum este numit, în disonanță cu aprecierile critice generale ale partenerilor occidentale ai României. Cu ce preț însă, până la urmă, domnule Goșu, atât pentru București cât și pentru Republica Moldova?
Pentru Republica Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova, prețul e un preț plătit de România, până la urmă, care este șifonată din acest lung mariaj cu năbădări între București și Plahotniuc. E vorba și de percepția populației. Nu știu detaliile relațiilor subterane dintre PSD, Partidul Social Democrat de la București, a lui Dragnea, înaintea lui Ponta, și Plahotniuc, Partidul Democrat al lui Plahotniuc. De asta spun că e o problemă de imagine, iar Bucureștiul n-a ieșit foarte bine și cu o imagine relativ șifonată din această lungă colaborare.
Schimbare de macaz la un moment dat, pe urmele evadării lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova, perioada guvernului Sandu, văzută de mulți ca o idilă sau o nouă idilă în relația bilaterală, chiar a fost așa și a însemnat o schimbare de abordare din partea...
Nu, e idilă nici vorbă. Dacă ne uităm, să spunem, la discursurile oficiale care au venit de la București, sigur, au fost obligate aceste discursuri, linia politică, să urmeze oarecum trendul imprimat de Bruxelles și Washington, dar idilă nici vorbă, dacă vă uitați la presa finanțată de Ministerul Românilor de Pretutindeni și Ministerul de Externe de la București, a fost o presă foarte critică împotriva Maia Sandu, cunoscuți, să spunem, analiști sau mai degrabă pseudo-experți în evoluția politică din Moldova, oameni care sunt destul de bine șurubați și pe la București și pe la Chișinău, vorbeau, scriau până nu de mult că Maia Sandu a dus tancurile rusești pe Prut, tot felul de, să spunem, exagerări, urmând linia politică a trustului lui Plahotniuc. Acest lucru însă s-a întrerupt brusc după 12 noiembrie, când cel puțin unii dintre ei au avut cu o nestăvilită satisfacție, au încercat să imprime ideea că, uite, noi am avut dreptate, numai că sunt niște fracturi logice majore aici, acești oameni erau foarte apropiați de PD și le destul de diferit. Astăzi, cum PD-ul pro-european, în viziunea lor a lui Plahotniuc, a sprijinit Partidul Pro-Rusesc să ducă la putere tocmai guvernul Chif, un guvern tehnocrat, care primă grijă a fost să fugă la Moscova să întâlnească cu Medvedev.
Vorbeați la un moment dat, domnule Goșu, în acest sens, despre necesitatea de a fi lămurite poziții, acțiuni din trecutul recent al României în relația cu Chișinău. Spuneați că o schimbare de personal, de optică, ca să vă citez, după alegerile prezidențiale în instituțiile de la București, care se ocupă de dosarul Republica Moldova, va contribui la cicatrizarea rănilor, cum ați spus, și ar urma să dea un impuls pentru construirea unei relații de încredere corecte, reciproc, avantajoase între București și Chișinău. S-a întâmplat? E pe cale să se întâmple?
Și puțin probabil în acest moment să se întâmple. Au avut loc alegeri prezidențiale și în România, însă la Ministerul de Externe, în guvernul Orban, este Bogdan Aurescu, un om totuși foarte apropiat, care vine din PSD, membru PSD, foarte apropiat de PSD, un om care vreme de 10 ani a ținut calitate de secretar de stat la Ministerul de Externe, de consilier prezidențial, a ținut în brațe dosarul Republica Moldova, deci într-un fel foarte responsabil, sau ar trebui să fie responsabil, sau responsabilizat într-un fel pentru ce s-a întâmplat, răspundă pentru ce s-a întâmplat în relația între București și Chișinău, dar dacă mi-am amintesc bine, imediat după alegerile prezidențiale, prima grijă a noului ministru de externe a fost să propună la avansare o conferire a gradului de ambasador pentru Ioniță de la Chișinău, deci iar un om responsabil de ultimii ani în relația între București și Chișinău, Neculescu, care e secretar de stat, iar a ținut vreme de mai mulți ani dosarul Republica Moldova. Deci dacă s-a făcut undeva această evaluare, undeva în subteranele instituțiilor românești, această evaluare, culmea, a ieșit foarte pozitivă. Deci acești oameni au fost avansați la cel mai înalt grad, de acel de ambasador, probabil pentru merite deosebite în felul în care au fost gestionate relațiile dintre București și Chișinău.
Totuși, odată cu debarcarea guvernului Sandu, dialogul dintre București și Chișinău capătă cu totul alte note. În orice caz, șeful diplomației române despre care vorbesc, Bogdan Aurescu, a transmis mesaje privind exigențe fără precedent, cum au fost apreciate față de noul guvern instalat de socialist, cu sprijinul PDM, insistând pe principii de condiționalitate strictă a sprijinului politic și financiar, poate fi văzut acest lucru ca o intrare în normalitate în dialogul București-Chișinău, domnule Goșu?
Haideți să vedem ce va urma. Spre deosebire de predecesorii săi, domnul Aurescu e mult mai bun la PR, la PR personal mai degrabă. Deci să vă așteptați la niște declarații spectaculoase. Eu nu știu spatele acestor declarații spectaculoase ce este. Oricum, evoluția relației dinspre București va ține foarte mult de agenda electorală de la Chișinău. Se va intra în primăvara anului viitor într-o dinamică electorală. Urmează alegeri prezidențiale la Chișinău foarte importante. În acest context, totuși, eu țin să vă reamintesc faptul că Dodon a fost ales acum un număr de ani cu susținerea activă a lui Plahotniuc, care la rândul lui era susținut de România. Deci, haideți să vedem ce este în spatele acestor, să spunem, fotografii de grup între acum și liderii acum și premierul Orban de la București. Pentru că s-ar putea să constatăm peste ani niște relații subterane mult mai complicate, mult mai complexe, iar noi să nu le vedem, deși unele pot fi evidente din cauza acestor exerciții retorice.
Dar mai există această distanță de abordare între modul în care vede Uniunea Europeană relația cu Republica Moldova și modul în care o vede Bucureștiul?
Da, întotdeauna Bucureștiul s-a singularizat. Dacă vă uitați, înainte de iunie, Bucureștiul s-a singularizat prin susținerea pe care i-a acordat-o lui Plahotniuc. După iunie, între iunie și, să spunem, octombrie, noiembrie, Bucureștiul e ocupat cu campania electorală pentru prezidențiale. Bucureștiul s-a singularizat prin faptul că a avut rezerve față de guvernul Maia Sandu, cea care aduce tancurile rusești pe Prut, în condițiile în care și Washington și Bruxelles au manifestat încă din primul moment susținere. Amintiți-vă de acele nopți din Parlamentul de la Chișinău, când deputații stăteau cu lumina stinsă și circulau buzonuri despre faptul că vor fi arestați, că s-au semnat deja mandatele de arestare. Un personaj important lipsea din acea fotografie. E vorba de reprezentantul României. Aveai acolo aproape toate ambasadele reprezentate, lipsea România. Sunt niște detalii pe care, dacă nu le fixați foarte bine în memoria dumneavoastră și în memoria publicului ascultător, o să repetăm la nesfârșit analize proaste și înțelesuri eronate ale substanței relațiilor dintre România și Chișinău. De asemenea, după 12 noiembrie, după dărâmarea guvernului Maia Sandu, Bucureștiul nu s-a izolat, s-a evidențiat spre deosebire de celelalte capitale printr-o reacție ceva mai brutală la guvernul socialist, la venirea guvernului Chicu. Deci în fiecare din aceste trei etape parcurse de relațiile româno-moldovene în anul 2019, Bucureștiul s-a evidențiat mai mult sau mai puțin prin ceva. Într-un fel este și normal. Până la urmă, România este un vecin important.
Cum mai poate fi definită totuși relația specială a României cu Republica Moldova? Ce conținut capătă în continuare parteneriatul strategic dintre cele două state?
Un conținut geopolitic, un conținut, pur și simplu, se revine la vechile teme care au dominat aproape 30 de ani relația bilaterală. Aceste teme, dacă urmăriți, îi convine atât lui Dodon, pentru că are campanie electorală, el trebuie să-și mobilizeze electoratul. Sigur, nu mai poate fi vorba de pericolul românesc, unirii cu România acum 20-25 de ani. Sunt alte generații de votanți, lumea s-a mișcat în Occident, a trecut prin România, a văzut că România nu mănâncă pe nimeni, chiar dacă nu vorbesc bine rusește sau românește sau moldovenește, cum zic unii, da? Iar Bucureștiul, la rândul lui, convine foarte mult revenirea la retorica naționalistă. De ce? Pentru că și în România sunt campanii electorale. Avem campanii electorale pentru alegerile generale în toamnă. Deci și României, și Moldovei, și leadership de la București, PNL-ist, și da, să nu vă închipuiți că doar PNL-ul utilizează retorică naționalistă la nevoie pentru a mobiliza mai bine segmentul de electorat. Deci beneficiarii acestei situații de criză din relații bilaterale sunt atât socialiștii lui Dodon, cât și, să spunem, partidele politice din România, că PNL, că PSD, contează mai puțin. Și nu uitați nici PMP-ul, care și el joacă pe coarda naționalistă, mai ales în relația cu Republica Moldova.
Vorbind de poziționare, schimbare vizibilă de retorică a președintelui prorus Igor Dodon, pentru care, judecând după convingerile sale politice intime, trebuie să fi fost un efort să vorbească despre frații noștri români, cum a spus la un moment dat în public. De ce această nouă fațadă a președinției moldovene întoarse spre București? Convingătoare pentru guvernarea din România?
Suficient de convingătoare cât să se privească Galeș cu ambasadorul României Ioniță cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită la Chișinău. În același timp, repet aceeași idee, calcule electorale îl fac pe același Dodon. Pe de o parte să dea mesaje geopolitice ca să-și mobilizeze propriul electorat, pe de altă parte să dea alt tip de mesaje împăciuitor, este binevoitoare față de electoratul tradițional pro-european, e, dacă vreți, repetarea, dar la o scară mai mare, a tacticilor lui Ion Ceban la Chișinău. Ion Ceban, care practic la Chișinău s-a ferit tot timpul să-și asume că el este candidatul din partea socialiștilor. Amintiți-vă pe afișele lui, Steaua socialiștilor aproape că nu se vedea. S-a ferit tot timpul să dea mesaje de apropiere de Rusia, a încercat să dea mesaje împăciuitoriste de tehnocrat pentru toate forțele politice, să spunem, pre-europene. Asta este senzația mea că va încerca să facă și Dodon în următorul an, până la viitoare alegeri prezidențiale, să dea două tipuri de mesaje. Una pentru nucleul dur al electoratului lui, care așteaptă mesaj prorusești. Aici ai niște canale de televiziuni și niște agenți electorali care vor fi pur și duri în logica, să spunem, de acum 10-15 ani. Și Dodon, care vine la ambasada României, la recepția de ziua națională, și vorbește despre frați români, tocmai pentru a demobiliza o parte din electoratul pro-european ca să nu se mobilizeze la vot. Deci exact ce s-a întâmplat în turul 2 al alegerilor pentru primăria Chișinăului, când electoratul unionist pro-european pur și simplu a preferat să stea acasă, că Năstase n-are șapcă, că nu place frezura lui, găsește tot felul de motive ca să nu voteze un candidat. Asta încearcă și Dodon acum să facă.
Dar pe cine din Chișinău poate miza acum România în, iată, dosarul Republica Moldova?
Deocamdată nu are, nu a ales pe cineva, e foarte clar. Dacă mă uit, probabil ar fi preferat niște unioniști, numai că ce se întâmplă acum la Chișinău reflectă o cacofonie de la București, cu multe instituții care își arogă acțiuni politice la Chișinău specifice, și ai zeci de partide unioniste, vreo 10 lideri unioniști. Eu m-am așteptat ca după ce Dorin Chetoacă s-a situat pe locul întâi cu 10% după alegerile din Chișinău, să fie susținut. Iată că nu e Șalaru, sunt cu alți lideri politici dintr-o nouă generație care par să intereseze mai mult Bucureștiul, dar lucrurile departe de a se fi lămurit. Toate astea se înscriu într-o luptă subterană între instituțiile românești pentru poziționare pe piața politică a Republicii Moldova. Poate că politic la nivelul guvernului PNL, din cauza faptului că fac parte din aceeași familie politică europeană, vor fi susținuți, să spunem, Maia Sandu și Andrei Năstase. Dar la nivelul instituțiilor profunde românești, mai ție, aici, sigur, preferințele sunt cu totul altele și cacofonia din politica externă românească, din poziția României în relația cu Republica Moldova, va continua cu siguranță cel puțin un an de acum încolo.
A fost istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu. Transcrierea întregului interviu o găsiți pe site-ul postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Premierul Ion Chicu a declarat răspicat de UNES că Republica Moldova trebuie să investească ca stat serios în infrastructură. Ori fără infrastructură dezvoltată, nici cotele zero la impozite nu vor atrage investitori. Ion Chicu a pronunțat de câteva ori cu diferite ocazii cuvântul infrastructură, adică ne-a dat de înțeles că el ca premier la asta reflectează cu precădere. Măi să fie! Cuvintele lui Ion Chicu m-au emoționat profund. Coroborate cu declarațiile anterioare despre transformarea RME-ului într-un imens șantier, ele capătă o și mai mare greutate. Dar eu nu m-am născut acum câțiva ani, ci în departatul anului 1968. De ce am avut ocazia să văd cum din 91 în Moldova infrastructura a tot fost a cincea roată la căruță. Am avut ocazia să văd că guvernanții sunt mai preocupați de propria lor bunăstare. Avem, e adevărat, niscaiva rezultate bune în domeniul telecomunicațiilor. Ne putem mândri cu viteza faină a internetului. Dar asta nu e neapărat meritul guvernanților moldoveni, ci mai curând a numărului mai mic de utilizatori. Există însă o problemă cronică, drumurile. Și mă tem că nici Ion Chicu nu va rezolva problema asta, unde mai pui că nici nu se știe cât timp va fi el premier. Drumurile au fost mereu neglijate aici. Au existat și excepții fericite, cum e drumul spre Soroca, făcut cu banii poporului american, dar excepțiile astea întăreau regulă. Eu i-aș sugera premierului Chicu să se ocupe de porțiunea de șosea Șolcani-Otaci, un drum important care duce spre Ucraina și care ani de zile arată ca după niște bombardamente severe. Nimeni nu a putut reface acest drum, niciun guvern, niciun guvernant. Va putea domnul Chicu cu a lui preocupare accentuată pentru infrastructură?
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Presat de timp, guvernul Ludovic Orban și-a angajat răspunderea pe bugetul anului 2020. E o situație neobișnuită prin care se evită dezbaterile din Parlament și un eventual vot negativ ce ar fi prelungit procedura de adoptare a bugetului până în primăvara anului viitor. Așa cum este construit, bugetul arată acceptabil, mai ales dacă ținem cont de faptul că actualul cabinet s-a angajat să respecte promisiunile populiste ale fostului executiv PSD, promisiuni care au căpătat statutul de legi, cum ar fi majorarea pensiilor cu 40%. Sigur, guvernul Orban ar fi vrut să mărească ponderea investițiilor, dar asta era o perspectivă prea optimistă. Dacă guvernul liberal a ales pentru a impune bugetul calea cea mai dură, socialdemocrații au reacționat vehement. Liderul lor, Marcel Ciolacu, profitând de mediatizarea comemorării Revoluției din 1989, a spus că așa ceva nu s-a mai întâmplat de la Ceaușescu încoace. Totodată, Ciolacu a anunțat că va ataca bugetul la Curtea Constituțională, despre care știm prea bine că servește interesele Partidului Social-Democrat. Până când va veni decizia curții, bugetul va putea fi promulgat de către președintele Iohannis. Cealaltă cale de atac de care dispun socialdemocrații este moțiunea de cenzură, iar aici lucrurile se complică. Având majoritate în Parlament, PSD poate obține căderea guvernului Orban, numai că acest lucru ar fi un prim pas către alegerile anticipate. Și președintele Iohannis, și liberalii, și alianța USR Plus au declarat că își doresc alegeri anticipate. Socialdemocrații, în schimb, au toate motivele să evite anticipatele, date fiind rezultatele pe care le-au obținut la ultimele confruntări electorale. Ei au nevoie de timp ca să-și revină și să se reorganizeze, profitând și de o posibilă uzură a guvernului Orban. Pentru o vreme așadar, confruntarea dintre cele două tabere va fi un fel de joc de-a șoarecele și pisica. Se vor pândi reciproc, vor aștepta greșeala adversarului sau, dimpotrivă, tabăra care susține guvernul Orban va considera la un moment dat că situația e propice pentru forțarea alegerilor anticipate. O confruntare în care determinante vor fi luciditatea și flerul politic. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dici de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea.
Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători fericite. Aici e Radio Europa Liberă.